Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 13-dekabr shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Washington va Bag'dod o'rtasida imzolangan xavfsizlik bitimiga oid masalalarni muhokama qilish maqsadida Iroqqa safar qildi. Gretsiya poytaxti Afinada yana tartibsizliklar ro'y berdi. Yaponiya, Xitoy va Janubiy Koreya global moliya bozoridagi buhronga qarshi birgalikda kurashishga kelishib oldi. Pokistonda Taliban jangarilari mamlakat shimoli-g'arbida NATOga qarashli omborga hujum uyushtirib, o'nlab yuk mashinasiga o't qo'ydi.
Shu boshqa xabarlar tafsiloti biroz so'ngra xabarlar bilan birga qarshimizdagi bir soat davomida. O'zbekistonlik hukumatchilari o'zbek rasmiylarining Birlashgan Millatlar tashkilotida aytgan gaplaridan taajjubda. Prezident O'zbekistonda o'lim jazosini bekor etish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Farzandi o'limga mahkum etilgan Bashora Topo hikoyasi.
Hech kim bolasi o'lmasin uka. Hech onali bolam demasin. Bu eng og'ir narsa.
Bosh qattiqmi tosh muxolifatdagi 20 yillik faoliyatidan so'ng birlik faoli Aliboy Yo'lyaxshiyev O'zbekistondagi joriy rejim bilan murosa qilish lozim degan fikrga kelganini ta'kidladi.
Bugun aytadigan gap shu. Kurashning so'nggi variantlaridan biri hozirgi bugungi hukumat bilan murosa yo'lini topishga harakat qilish kerak degan fikrga kelganman bugun. Muomalaga, murosaga hamisha o'rin bor.
Turkmaniston parlament saylovi arafasida shuningdek dasturdan ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayoli eshittirishi o'rin olgan. Bularga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlariga bir nazar solsak, mikrofoningizda hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Iroqqa safar qildi. Bu yerda Robert Gates Iroq hukumati rasmiylari va AQShning mamlakatdagi qo'shinlari qo'mondonlari bilan uchrashib, Washington va Bag'dod o'rtasida yaqinda imzolangan xavfsizlik bitimiga oid masalalarni muhokama qiladi. Mazkur bitimda 2011 yil yakuniga qadar AQSh qo'shinlarini Iroqdan butunlay olib chiqib ketish nazarda tutilgan. Iroqqa safar qilishdan avval Pentagon rahbari Bahraynda bo'lib, mahalliy hukumat rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu yerda chiqish qilgan Robert Gates Oq uyga yangi rahbar kelishiga qaramay, yaqin sharq mintaqasi AQSh uchun birlamchi masalalardan biri bo'lib qolajagini ta'kidladi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Afg'onistonga bordi. Xabarlarga ko'ra, Gordon Brown o'z safari doirasida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va mamlakatdagi britaniyalik harbiylar bilan uchrashgan. Gordon Brownning Afg'oniston safari arafasida Hilmand viloyatida jangarilar bilan ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida britaniyalik 4 askar nobud bo'lgan edi. Britaniya bosh vaziri avgust oyida ham Afg'onistonga safar qilgan edi. O'shanda Gordon Brown rasmiy London Afg'oniston bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga sodiq qolajagini ta'kidlagan edi. Gretsiya poytaxti Afinada yana tartibsizliklar ro'y berdi. Mana 8 kundirki radikal ruhdagi yoshlar va talabalar norozilik namoyishlari o'tkazib kelmoqda. Xabarlarga ko'ra, bugun bir guruh o'smirlar poytaxtda bir nechta bank muassasalari va do'konlarga o't qo'ygan. Juma kuni tunda esa talabalar va politsiya xodimlari o'rtasida yangidan to'qnashuvlar ro'y berdi. Mazkur tartibsizliklarga esa o'tgan hafta politsiya xodimlarining 15 yashar bolani otib qo'ygani sabab bo'ldi. Ayni paytda mamlakat bosh vaziri Kostas Karamalis muxolifatchilarning iste'foga chiqish to'g'risidagi chaqiriqlarini yana bir bor rad etdi. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaponiya, Xitoy va Janubiy Koreya global moliya bozoridagi buhronga qarshi birgalikda kurashishga kelishib oldilar. Bu haqdagi qaror Yaponiyada mamlakat bosh vaziri Tara Aso, Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao va Janubiy Koreya prezidenti Li Minbak uchrashuvidan so'ng qabul qilindi. Biroq mazkur kelishuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Ma'lum bo'lishicha, uch davlat rahbarlari kelasi 12 oy ichida o'zaro savdo-sotiq aloqalari uchun qo'shimcha to'siqlar yaratmaslikka kelishib olganlar. Gruziya rasmiylariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari ayirmachi Janubiy Osetiya yaqinidagi Gruziyaga tegishli qishloqlardan biriga qaytadan o'rnashib olgan. Gruziya ichki ishlar vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, rossiyalik harbiylar Perevi qishlog'idagi Gruziya politsiyachilarini siqib chiqargan. Ayni paytda Reuters axborot agentligi ham mintaqadagi Yevropa ittifoqi kuzatuvchilariga tayanib, Rossiya harbiylarining Gruziya qishlog'iga kirgani to'g'risida xabar tarqatdi. Shvetsariya Gruziyada Rossiyaning manfaatlarini himoya qiladigan bo'ldi. Bu haqdagi kelishuv bugun Moskva va Rossiya va Shvetsariya tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvidan so'ng erishildi. Bundan tashqari Shvetsariya rasmiy Moskva roziligi bilan Gruziya manfaatlarini Rossiyada ham himoya qiladi. Joriy yilning avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng ikki davlat o'zaro diplomatik aloqalarini to'xtatgan edi. Pokiston politsiyasiga ko'ra Taliban jangarilari bugun erta tongda mamlakat shimoli-g'arbida NATOga qarashli omborga hujum uyushtirib, Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga mahsulot olib ketayotgan 11 ta yuk mashinasiga o't qo'ygan. Bu so'nggi hafta mobaynida NATO omboriga uyushtirilayotgan 3-chi hujumdir. O'tgan hafta ham bir guruh jangarilari 2 yuk terminaliga hujum qilib, NATOning 170 dan ziyod mashinasiga o't qo'ygan edi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu hujumlarda 70 ga yaqin harbiy texnika ham ishdan chiqarilgan. Bugun Podmoskovyeda uchrashgan Rossiya muxolifatchilari birdamlik harakati tuzishga kelishib oldi. Ma'lum bo'lishicha, muxolifatchilar siyezdida Rossiyaning 45 mintaqasidan kelgan 300 ga yaqin delegat ishtirok etgan. Birdamlik harakatiga birlashgan fuqaroviy flot, Yabloko partiyasi hamda Rossiya xalq demokratik ittifoqi vakillari a'zo bo'lgan.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 13 dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya harbiy dengiz floti kemalari Nikaragua sohillariga yaqinlashdi. Xabarlarga ko'ra, Rossiya harbiylari bu yerda dushanba kungacha bo'ladi. Albatta, Nikaragua prezidenti Daniel Ortega Rossiya harbiy dengiz floti kemalarining mamlakatga kelishini olqishladi. Biroq Nikaragua muxolifati konstitutsiyaga muvofiq faqatgina parlament xorijiy kemalarning mamlakatga kiritilishiga ruxsat berishini ta'kidlab, rossiyalik harbiylar tashrifiga e'tiroz bildirdi. Bir guruh amerikalik tergovchilar AQShning Blackwater xususiy qo'riqchi firmasi ishi yuzasidan Bag'dodda iroqliklar bilan uchrashmoqda. Ayni paytda Blackwater firmasining 5 xodimiga 2007 yil Bag'dodda tinch aholi vakillari o'limiga sabab bo'lgan otishmaga aloqadorlik aybi ilgari surilmoqda. O'shanda amerikalik qo'riqchilarning harakatlari oqibatida tinch aholi vakillaridan 17 kishi nobud bo'lgan, 30 dan ziyod fuqaro tan jarohati olgan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. O'zbekistonlik hukumatchilar o'zbek rasmiylarining bu masalada aytgan gaplaridan taajjubda. Prezident O'zbekistonda o'lim jazosini bekor etish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Farzandi o'limga mahkum etilgan Bashorat opa hikoyasi. Bosh qattiqma tosh muxolifatdagi 20 yillik faoliyatdan so'ng birlik faoli Aliboy Yo'lyaxshiyev O'zbekistondagi joriy rejim bilan murosa qilish lozim degan fikrga kelganini aytmoqda. Turkmaniston parlament saylovi arafasida. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda o'lim jazosini bekor qilish to'g'risidagi qonunga imzo qo'ydi. O'lim jazosini bekor qilish orqali O'zbekiston fuqaroviy va siyosiy huquqlar bo'yicha xalqaro nizomning 2-chi protokoliga rasman qo'shildi. Mazkur qonun loyihasi 2008 yil 30-oktyabr kuni O'zbekiston parlamenti quyi palatasi va 5-dekabr kuni esa Senat tomonidan ma'qullangan edi. Huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar Toshkent hukumatining ushbu qadamini olqishlagan. Ayni paytda farzandlari O'zbekistonda o'limga mahkum etilgan mahbuslarning ham ota-onalari bu qarordan mamnun. Shulardan biri toshkentlik Bashorat opa.
Hech kim bolasi o'lmasin uka. Hech onali bolam demasin. Bu eng og'ir narsa. Endi o'zi umuman o'lim jazosi bekor bo'lgani juda ham yaxshi bo'lgan. Bu iloji bo'lsa oldinroq bo'lishi kerak edi.
Bashorat opaning Alisher ismli o'g'li 1993 yilda o'g'irlik aybi bilan qamalgan, qamoqdan chiqishi kerak bo'lgan payt u qamoqxona ichkarisida qotillik sodir etganlik aybi bilan o'limga mahkum etilgan.
Endi albatta o'ziga yarasha aybi bo'lgan bo'lishi kerak. Lekin bu darajada emas edi. Ko'pda kunduz kuni bir kvartiraga o'g'irlikqa tushgan bo'lgan. Keyin bularni olib borgan bola u chetda turgan bo'lgan. Shu bilan o'sha joyida ushlagan, qochib ham ulgurolmagan. Endi ko'rinib turibdi adashgan bola. Bularni gruppavoy deganda balkim uni ichiga yana boshqa narsalarni ham qo'shgan bo'lishi kerak. Xullas 127-chi statyani 3-chi qismini qo'ygan deng. 10 yillik jazo muddati.
Ana nima sababdan o'limga mahkum qilishgan o'g'lingizni?
Keyin endi bu men o'limga xat yozdim. Ulug'bek, senga amnistiya tegadi. Ko'z quloq bo'lib turgin deganman. Akras 4-oktyabr kuni bu. Начальник тюрманы алдыға кіріпті талыбуға фұрыпке. Мәңге рұқсат берің, мән оқландым, үйімге кетшім керек ешткен. Десе, сәңге рұқсат йоқ, кемәге мән алдымге бұ савал мінен деген. Кейін болмасам деген, мән Наманганда болген мән, оша Наманганге мән етап қылың десе, ұмман сәңге автобус йоқ, сән хеч оқа кетмейсен деген. Шу бойы оқ болген. Енді 4-ші октябрьді бұ құтылген болса, 26-ші октябрь күні Борис Левинев өлдірілген. 31-ші октябрь күні бұны оша изолятордан оқ кеткен болген оғылымы. Кейін ошапты сән, адам өлдірген сән, Борис Левинев өлдірген сән, яна зонада бұнт көтерген сән, милицияларын гаралға алген сән деген тұхматларын қыстаған болген. Оғылымға қол қойдыр болген. Енді ошаптан оғылым етіп отырды, мен еттім, ұлы бек, неме іш қыген сән, мабада оша ішке аз кені дақылың болсайым, тоғырсын еті ұр, мен білі. Ertaga men dedim mabodo etpetga yozadigan bo'lsam o'g'lingiz mana men bu ish qilgan siz o'g'lingizni oqlayapsiz desa men tilim qisqa bo'lib qoladi desam oyijon qatga kimga yozsangiz yozavering men hech narsa qilmaganman men daxlim yo'q bu ishga men uyga ketishim kerak edi dedi o'sha sudda ham aytdi mana men dedi begunohligimni bildinglar dedi men oqlanganman bekorga o'tiribman dedi menga ruxsat bering mani hammanglar eshitdinglar mana bu ishga aloqam yo'q umuman menga kerak emas Boris Levin ham boshqasi ham man uyga ketishim kerak mani onam yugurib kelib olgan amnistiyani bir kun ham menga bir soatini ham foydalantirmadinglar dedi shu bilan degan hukm o'qildi dodlaganimcha man qolaverdim keyin hech qachon biz alohida ona bolading turib bemalol gaplashaolmadik doim oldimizda odamlar turar edi balkim ichida qancha dardlar qolib ketdi bilmayman man nimalar bo'lgan edi hech narsaga aqlim yetmaydi haligacha
bugungi kunda Bashorat opa o'g'lining na tirik va na o'lik ekanini biladi
o'g'lim o'lganligi haqida men guvohnoma oldim endi hukm ijro qilingan demagan vafot etgan degan sababi yozilmagan keyin yana bir tomondan deng uni pasportida tojik bo'lib yozilgan bo'lsa ular o'zbek deb yozyapti keyin nima uchun toshturmaga olib kelgan bo'lsa buni buxoro viloyat sudi javob beryapti buxoro viloyati haligi zaks bo'limi javob beryapti endi bu noto'g'rida tashirmaga olib kelgandan keyin buni yunusobod zaks bo'limi javob berishi kerakku o'sha yerga borib man arxivlarni ko'tardim hech qayerda buni nimasi familiyasi yo'q bildirishi kerak manimcha shu uch kunni ichida buni kiyimi kelishi kerak edi keyin manga o'sha o'lganligi haqida guvohnoma kelishi kerak edi mana arziya bildirasizmi tazya qilasizmi nima qilsangiz qiling deb u narsalar bo'lmagan o'zi bu noto'g'ri bularni shu indamay yurishi keyin qonun yo'qda o'zbekistonda hamma narsa paymon oq qog'ozda bor
o'zbekistonda o'limga mahkum qilingan shaxslarga ko'pincha himoya va hukm ustidan apellyatsiya berish imkoniyati berilmaydi hukumat ko'pgina hollarda o'lim hukmi ijro etilganligi xususida mahbuslarning oilalarini xabardor qilmaydi va o'limga hukm etilgan shaxslarning qatl kuniga va ko'milgan joyiga davlat siri sifatida qaraladi bunday amaliyotni BMTning qiynoqlari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi safqatsiz va insoniylikka xos bo'lmagan holat deb qoralagan hukumat yilda ijro etilgan o'lim hukmlari sonini davlat siri deb hisoblab kelgan va shu bois o'tgan davr mobaynida qatl etilgan mahbuslarning soni aniq emas avvalgi yillarda xalqaro amnistiya tashkilotining aniqlashicha har yili o'nlab qatl qilishlar sodir bo'lgan onalar o'lim jazosi va qiynoqlarga qarshi mahalliy nohukumat tashkiloti esa har yili ijro etiladigan hukmlarning sonini 100 dan oshadi deb baholab kelgan BMT ma'ruzachisining ma'lumotlariga ko'ra majburiy usul bilan bo'yniga olgan va shu asosda o'lim jazosiga hukm qilingan o'nlab mahbus o'tgan yillar davomida BMT inson huquqlari bo'yicha komissiyasining ularning ishini qayta ko'rib chiqishga doir talablariga qaramay qatl qilingan Bashorat opa ham o'lim jazosi o'g'liga berilgan o'ta oshig'ich jazo ekanini aytadi u o'g'li qatl etilmagan va tirik degan ishonchda o'zbekiston rahbaridan unga rahm qilishni iltijo qilib keladi
mayli Karimov birov u deydi birov bu deydi baribir har holda deng 20 yil davlat ustida o'tirdi ona sifatida mani kechirishini mani bolamni kechirishini judayam istayman men chunki o'zi ham mana qizlari deng ikkalasi ham yarim yetim bolalarni boqyapti hisobda biza ish qilib deng bolalarimizni ko'z yoshi to'kilmasin man shunchalik qiynaldim bolam ketidan bu onalari qiynalmasin bolam demasin o'shaning uchun mani mana shu intizor zor zor yig'laganim inobatga olib bolam ozod etilishini judayam istayman man agar chiqazvoti nur ustiga a'lo nur bo'ladi man umrbod shularni duo qilaman bularni ketidan man yozib chaynalib ham yurmayman keragi yo'q chiqib ketsa bo'ldi
albatta mahalliy va xalqaro hukumatchilar o'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam ekanini aytib, buning oqibatida mahbuslarning ayrimlari hayotdan ko'z yumayotgani haqida bong urib kelishmoqda. Yaqinda Inson huquqlari Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda ayrim siyosiy mahbuslar qiynoqlar oqibatida sog'lig'i yomonlashgani haqida bayonot bergan edi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda muxolifat tulganiga ham 20 yildan oshdi. O'sha paytda muxolifat saflarida bo'lganlarning soni siyraklashdi. Borining ham yoshi bir yerga borib qoldi. Yoshi 70 dan oshgan ancha yildan beri Norvegiyada siyosiy boshpana olib yashayotgan Birlik markaziy kengashi a'zosi, matematik olim professor Aliboy aka Yo'lyaxshiyev bugun Ozodlik studiyasida mehmon bo'ldi va o'zining muxolifatdagi salkam 20 yillik faoliyati bilan o'rtoqlashdi.
Aliboy aka, studiyamizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Mana Aliboy aka, hozir necha yoshga kirdingiz?
70 yil.
Shundan necha yilni mana muxolifat ichiga bag'ishladingiz?
89 dan buyon. 1989 dan buyon men muxolifatda aktiv qatnashyapman.
Ya'ni shu qadar uzun davom etishini o'ylaganmidingiz? Ya'ni muxolifatdagi faoliyatingiz, ya'ni shuncha yildan beri, necha yildan beri tashqaridasiz?
1993 yildan beri tashqarida.
Hozir qayerdasiz?
Hozir Norvegiyada yashayman.
Norvegiyada nima qilyapsiz?
Norvegiyada nafaqadaman.
Nafaqadasiz. Mana bir o'zbek oqsoqoli shu Samarqanddan navallaringizni tizzangizda o'ynatib o'tiradigan odam. Har holda g'urbatda yuribsiz. Shuni o'ylaganmidingiz? Bundan necha yillar oldin? 16 yil oldin.
Hech o'ylaganim yo'q bundan oldin. Men muxolifatga kirishar ekanman. Bu biz Sovet zamonida Sovet hukumatiga muxolifat bo'larak ko'zga ko'rindik. Mustaqillik, O'zbekiston mustaqillik olishi bilan bu tugaydigan faoliyat deb tushunardim. O'zbekiston mustaqillik olgandan keyin endi o'zimiz kelishib bir odam shavonda insoniy bir hukumat tuzib olarmiz deb o'ylardim. Hatto chetga chiqqandan keyin ham 93 yil chetga chiqdim. Undan keyin ham hamsha har safar erta indin O'zbekistonga qaytaman deb yashadim 1999 yilgacha. 93 dan 1993 yilgacha O'zbekistonga ertaga ketaman deb yashadim. Voqealar bizning o'ylaganimizdek bizning umidimizga mos bo'lmadi.
Nega bunchalik umri uzoq, ya'ni sobit bir rejim bo'ldi, Karimovning rejimi? Sizning fikringiz nima?
Mening fikrimcha, bu rejimning aslida buning ham asosida Sovet rejimi turibdi. Sovet rejimi Sovetlarda, Sovet zamonida 75 yildan ko'proq yashagan edi. Shu Sovet zamonida diktaturaning eng dahshatli bir ko'rinishi yashagan edi. Shunda millat juda ham qo'rqoq bo'lib qoldi. Juda ham yezilib ketgan edi. Lekin yana bir narsa bor. Buni faqat Sovet davriga bog'lash ham qiyin. Bizning millatimizning yezilishi biroz ilgaridan ham boshlandi. Birinchidan istilochilik. Istilochilikdan oldin ham bizda xonliklar juda erkin bo'lgan, el erkin bo'lgan deb bo'lmaydi. Lekin xonliklar davrida diktatura, podshohlik bolsheviklar diktaturasidan yaxshi edi. Podshohlikning har qanday zolim podshoh davrida ham xalq bolsheviklar davridagiga nisbatan erkin yashagan.
Hozirgidanchi?
Hozirgidan ham. Har qanday podshoh davrida, zolim podshoh davrida xalq hozirgidan erkin yashagan. Mana shu davr, uzoq tarix davrida xalq doimiy ezga bosqi ostida bo'lgan. Ya'ni xalqning ichida biroz erkin fikrlaydigan kishilar doimiy yo'q qilib kelingan. Turmaga tashlangan, o'ldirilgan, hokazo va hokazo.
Demak, sizni mana shu yot yillarda sargardon bo'lib yurishingiz, muxolif faoliyatingiz bois ta'ziq ta'qiblarga uchrashingiz bir an'anami? Ya'ni bunga ko'nikadigan bir o'zbek xalqining an'anasimi? Ya'ni mentalitetmi? Bu oddiy holatmi?
Yo'q, bu ko'nikadigan holat emas. Lekin odamzod hamma narsaga chidaydi-da. Odamzodda shunaqa xususiyat bor. Masalan, turma sharoitini oling. Men turmada, men ham 36 kun turmada yotdim, Moskvaning turmasida. Va tashqarida yashashdi oling. Lekin inson turmada ham yashaydi. Unga shunga ham chidaydi. Shuning uchun aytadi, bosh qattimi tosh qattiq. Odamzod chidaydi. U degan so'z bunga norozi, shu hayotga noroziligi yo'q. Shunga urgangan degan narsa emas.
Endi sabr potensiali bo'yiz, o'zbek xalqining sabr potensiali bo'yiz, demak, Islom Karimovning rejimi uzoq davom etyapti degan fikr bor. Bunga qanday qaraysiz?
Haqiqatan zulm juda og'ir hayotni yashab qolganimizga urganganimizdan. Bundan Karimovning zulmidan oldin ham bundan yengil bo'lmagan hayotlarni yashaganligimiz uchun bunga chidayapmiz. Hop, keyin o'zbeklarda bir gap bor. Ta, yaligi, men menga kelmasa bo'ldi. hali qo'shnining uyi yonsa ham meniki yonmasa bo'ldi degan bu mentalitet, lekin bu gap bu bizda shunday xususiyat bor, endi buni tan olishimiz kerak. Millat bo'laroq bizda menga kelmasa bo'ldi degan bir mentalitetimiz bor. Bu mentalitet ham shu zulmga chidashga sababchilardan bittasi. Mana hozir ko'ring, nimada obshinada nima bo'lyapti. 15 yoshlik bir bola o'lgani uchun butun shahar to'polang. Lekin bizning atlobi deshtingiz, mana ko'rdingiz, qaysi bir hollarga diniy odamlarning yosh qizini o'zlariga ko'rsatib hollarga zo'rladilar. Kim? Hatto bo'lmasa shu islomga sig'inib yurganlar ham bir qarshilik ko'rsatmadik. Bundan yana bundan boshqa qanday jabrning bir darajasini ko'ra bilasizmi?
Endi nima qilish kerak, ya'ni nima qilish kerak sizningcha? Mana 70 yoshga kirgan oqsoqol bir odamsiz, muxolifat vakilisiz, dissidentsiz, matematik olimsiz. Nima qilish kerak degan savolga bir javob bera olasizmi?
Nima qilish kerak degan savolga javob berish bugun juda murakkab. Mana shunday biz ahvolimiz achinarli, lekin
ya'ni qarshilik qanday ko'rsatmoqchisiz mana shu rejimga?
Bugun aytadigan gap shu. Kurashning so'nggi variantlaridan biri hozirgi bugungi hukumat bilan murosa yo'lini topishga harakat qilish kerak degan fikrga kelganman bugun. Muomalaga murosaga hamsha o'rin bor.
O'zbek muxolifatining keksa namoyandalaridan biri Aliboy Yo'lyaxshiyev bilan suhbat edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda Liverpool birjasida 1 tonna paxta tolasi $1,200 sotilgan. Bundan 3 oy avval esa shu miqdor paxta $1,800 baholangan. Tojikistonlik mutaxassislar Liverpool birjasida paxta narxining o'tgan 3 oyga nisbatan 40% arzonlagani mamlakatda paxta yetishtirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi degan fikrda muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasi.
Tojikiston qishloq xo'jalik vazirligi mas'ullari ko'p mashaqqatlar bilan yetishtirilgan tojik paxtasining jahon bozorida shu taxlit arzon garovga sotilishi mamlakat iqtisodiyoti uchun katta ziyon keltirishi mumkinligini tashvish bilan bildirmoqdalar. Vazirlik rasmiysi Muhammadjon Oripov fikricha, davlat rahbari Imomali Rahmon talab qilganidek, mamlakat ichkarisida paxta qayta ishlovini yo'lga qo'yish vaqti yetgan. Agar paxta tolasi qayta ishlash mamlakat ichkarisida yo'lga qo'yilsa, paxtani xom ashyo sifatida chetga chiqarmay, mamlakat ichkarisida 2-3 barobar qimmat narxda sotish imkoni tug'iladi, deydi Muhammadjon Oripov. Ammo soha bo'yicha tahlilchilar Tojikiston bugungi sharoitida paxtani mamlakat ichkarisida qayta ishlash imkonsizligini ta'kidlamoqdalar. Tahlilchi Qosimbek Muhammad mamlakat yengil sanoatining falaj holatida ekanini, zamonaviy texnik uskunalar bilan jihozlangan to'qimachilik va tikuvchilik fabrikalarining yo'qligi sababli Tojikistonda paxta tolasining qayta ishlash imkoni yo'qligini urg'ulaydi. Tojikistonda paxtani qayta ishlash yuzasidan mulohazalar mustaqillikka erishilgandan so'ng paydo bo'la boshlagan edi. Ammo so'nggi 4 yil mobaynida bir qator yirik korxonalarning xususiylashtirilishi ortidan bunday niyatlarning amalga oshirilishi deyarli mumkin bo'lmay qoldi. Chunki xususiylashtirilgan korxonalarning shoralardan meros qolgan texnik uskunalari yangi egalari tomonidan talon-taroj qilindi. Bugungi Tojikistonda bu korxonalarni yangi texnik uskunalar bilan jihozlash imkonsizdir, deydi Qosimbek Muhammad. Shuning uchun ham tahlilchiga ko'ra Tojikiston o'z paxtasining 90%ni xom ashyo sifatida jahon bozoriga olib chiqishiga hamda rasmiy dushamini xorijiy sarmoyadorlar qo'liga qarashga majbur qilayotir. Yana bir tahlilchi Tohir Abdujabbor esa tojik paxtasi Liverpool birjasida arzon baholanayotganining boshqa bir sabablari mavjudligini uqtiradi. Unga ko'ra tojik paxtasi O'zbekiston paxta standarti asosida jahon bozoriga chiqariladi. Bu esa davlat hamda paxta sotish kompaniyalariga istalgan daromad olib kelmaydi.
Vobastagi xudro az bozori O'zbekiston az narxnomi O'zbekiston raho sozadi.
Shu nazarga olgan holda mamlakat paxta birjasi jahon bozorida o'z o'rniga ega bo'lishi uchun O'zbekiston bilan paxta narxlari yuzasidan hamkorlikka barham berilishi shart. O'zbekiston paxtasining aksar qismi mashinalarda yig'ib olinganligi sababli uning sifati tojik paxtasi sifatidan ancha past. Shu nazarga olgan holda O'zbekiston bozoridan ajralib, mamlakat o'zi mustaqil ravishda paxtaga narx bichishi va paxta eksportini nazorat qilishi borasida o'ylab ko'rishi vaqti allaqachon yetgan, deydi Tohir Abdujabbor. Ammo Tojikiston paxta birjasining mas'uli Abdurahmon Bahronov esa tojik paxtasining o'z standartiga ega bo'lishi hozircha imkonsizligini bildiradi. O'zbekistondan ajralib o'z standartimizga ega bo'lishimiz uchun xalqaro talablarga mos texnik uskunalar bilan jihozlangan zamonaviy laboratoriyalar qurishimiz lozim. Bu esa juda katta mablag' talab qiladi. Ammo Tojikistonda bunday mablag' ham, imkoniyat ham hozircha yo'q, dedi Abdurahmon Bahronov. Ayni paytda Tojikistonda paxta terish kampaniyasi nihoyasiga yetgan. Tojikiston iqtisodiy taraqqiyot vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Tojikistonda ko'zlangan 552 ming tonna o'rniga 349 ming tonna paxta hosili yig'ib olingan. Bu joriy yilda Tojikistonda paxta terish rejasi 63% bajarilganini anglatadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Aslingochi o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealarga yana bir bor nazar solsak, demak, dasturimizda Ozodlikdagi 7 kun eshittirishi mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Yakuniga yetgan haftada dunyo jamoatchiligi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yillik yubileyini nishonladilar. Sana munosabati bilan inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy va xalqaro tashkilotlar qator tadbirlar o'tkazdi. Ozodlik uyi va Human Rights First inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston prezidentiga maktub yo'llab, qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari faollarini ozod etishga chaqirdi.
Agar O'zbekiston inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga sodiqligini namoyon etmoqchi bo'lsa, qamalgan huquq faollarini ozod etishi kerak deyiladi ushbu maktubda. 13 dekabr inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligi hamda qiynoqlarga qarshi kun sifatida jahon bo'ylab keng nishonlanar ekan, O'zbekiston muxolifati guruhlari ham ushbu sana munosabati bilan jamoatchilik e'tiborini O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar taqdiriga qaratishga bel bog'laganlar.
Ozodlik uyi rahbari Jennifer Windsor hamda Human Rights First rahbari Eliza Massimino nomidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llangan ochiq maktubda O'zbek qamoqxonasida qolayotgan barcha inson huquqlari faollari shartsiz ozod etilishi kerakligi aytiladi. Biz quyida imzo chekkan tashkilotlar Human Rights First hamda Ozodlik uyi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga sodiqligingiz ramzi sifatida qamoqda qolayotgan barcha huquq faollarini shartsiz ozod etishingizni qat'iy talab etamiz, deyiladi prezident Islom Karimovga yo'llangan ochiq maktubda. Maktubda qamoqda qolayotgan 20 ga yaqin huquq faolining nomlari keltirilgan. O'tgan daro mobaynida bir qator huquq faollari ozod etilgan edi. Lekin xalqaro tashkilotlar qolgan huquq himoyachilarining ham ozod etilishini talab etishmoqda. O'zbekiston hukumati qator huquq faollarini, jumladan Mo'tabar Tojibayevni ozod etgan albatta taqsimga sazovor, lekin bizni boshqa huquq faollarining ham taqdiri xavotirga solmoqda. Sizni buyrug'ingiz asosida inson huquqlari deklaratsiyasining 60 yilligi O'zbekistonda keng nishonlanadi va umid qilamizki, hukumatingiz ushbu deklaratsiya doirasida olgan majburiyatlariga ham sodiqligini huquq faollarini ozod etish bilan namoyon etadi, deyiladi O'zbekiston prezidentiga yo'llangan ochiq maktubda. Ozodlik uyi hamda Human Rights First tashkilotlarining ushbu chaqiriqlariga farg'onalik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva ham qo'shildi. Ushbu yilda ozod etilgan Mo'tabar Tojiboyeva Fransiya hukumati mukofotini olish uchun Parijga yetib kelgan. Tojiboyeva xonim inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga sodiqligini O'zbekiston hukumati amalda isbotlashi kerakligini aytadi.
Men Freedom House va boshqa xalqaro tashkilotlarning aynan O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan ozod qilinishini talab qilib O'zbekiston hukumati oldiga qo'ygan talablariga qo'shilaman. O'zbeklarda bir odat bor. To'yga albatta to'yona bilan kelish kerak. Men xohlardimki, O'zbekiston hukumati haqiqatdan ham o'zini demokratiya uchun qo'ygan qadamini haqqoniy ekanligini isbotlash uchun, o'zini o'zbek xalqi uchun fidoi ekanligini ko'rsatish uchun inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar, yozuvchilar, siyosiy mahbuslar, aynan O'zbekistonda demokratiya uchun kurashgan fuqarolik jamiyati faollarini ozodligini butun jahon hamjamiyatiga to'yona qilib berganda edi, men O'zbekiston hukumati mansabdorlariga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilgan bo'lardim.
10 dekabr kuni inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligi hamda qiynoqlarga qarshi kun jahon bo'ylab keng nishonlanar ekan, O'zbekiston muxolifati faollari ham ushbu kunda jamoatchilik e'tiborini O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar taqdiriga qaratishga bel bog'laganlar. Qator boshqa tashkilotlar ham O'zbek hukumatidan siyosiy mahbuslarni ozod etishni talab etgan, ammo shu paytgacha bu chaqiriqlar javobsiz qolib kelmoqda.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Yakuniga yetgan haftada dunyo bo'ylab inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yillik yubileyi keng nishonlanayotgan bir paytda Parijda o'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevaga Fransiya Respublikasining inson huquqlari bo'yicha oliy mukofoti topshirildi.
Liberté, Egalité, Fraternité, ya'ni ozodlik, tenglik, birdamlik deb nomlanuvchi mukofotni o'zbek huquqmoyasiga xabarlarga ko'ra Fransiya vaziri topshirgan. Biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Parijdan Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Mo'tabar opa, mukofotlar muborak va mukofotni topshirish marosimi qanday bo'ldi va uni kim sizga topshirdi?
Mukofotni topshirish jarayoni Tashqi ishlar vazirligining alohida yig'ilishlar o'tkaziladigan, tantanalar o'tkaziladigan zalida bo'lib o'tdi va Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha ministri bu mukofotni topshirdi. Bu mukofot aynan Mo'tabar Tojiboyeva uchun emas, O't yuraklar klubi nomli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotiga berilgan mukofotdir. Bu bilan men juda ham faxrlanaman.
Mo'tabar opa, o'zbekistonlik hamkasblaringiz ham sizni qutlashdi va Surat Ikromov bu mukofot haqiqatan ham O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga xalqaro hamjamiyat tomonidan qaratilgan alohida e'tibor ramzi ekanini aytdi. Sizning fikringiz qanaqa shu gaplarga?
O'zbekistonlik inson huquq himoyachisining nufuzli ikki mukofotni 20 kun orasida olishi bu haqiqatan ham O'zbekistonga nisbatan butun jahon hamjamiyatining e'tibori kuchayganligidan dalolat beradi.
Mo'tabar opa, mana bu marosimda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga oid va umuman O'zbekistonga oid qanday fikrlar aytildi va siz qilgan chiqishingizda qanaqa mujdalarni yubordingiz xalqaro hamjamiyatga?
Men shu xalqaro jahon hamjamiyatiga eng avvalo Fransiya davlatining rahbarlari, mana shu ministr xonim, bundan tashqari milliy komissiya raisi so'zga chiqishgan paytida, shu mukofot topshirishdan oldin so'zga chiqishgan paytida mukofot dunyo bo'yicha 5 ta inson huquqlarini himoya qilish tashkilotiga berildi. Shulardan ikkinchi bo'lib meni taklif qilishdi va bu yerda O'zbekiston haqida, O'zbekistondagi bugungi o'ta ayanchli vaziyat haqida ministr xonim ham hamda mana shu milliy kengash rahbari ham alohida to'xtalib o'tishdi. Men esa o'z tayyorlagan dokladimda aynan O'zbekistondagi vaziyat og'irligicha qolayotgani va bugungi kunda qiynoqlarga solinayotgan insonlarning ko'pligi shunday bo'lishiga qaramasdan O'zbekistonda inson huquq himoyachilari o'z faoliyatlarini, hayotlarini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham faoliyatlarini davom ettirishayotganini aytdim. Bundan tashqari men aytdim, bu mukofot nafaqat Mo'tabar Tojiboyeva, bu mukofotlar nafaqat Mo'tabar Tojiboyevaga, nafaqat O't yuraklar klubi nomli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotiga, balkim O'zbekistonda va O'zbekiston tashqarisida O'zbekistonning O'zbekistonni rivoji uchun, O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish uchun kurashayotgan barcha faollarga berilgan mukofot deb aytdim. Bundan tashqari aynan mana shu mukofot olganim munosabati bilan O'zbekiston fuqarolik jamiyati nomli fond tashkil qilib, insonparvarlik fondi tashkil qilishga qaror qilganimni aytdim va mana shu fond aynan fuqarolik jamiyati faollari va ularning oila a'zolari, ularning yaqinlariga ko'mak beruvchi fondga aylanishini va bu fond tarix kelajakda bugungi kundagi nufuzli fondlar qatoridan o'rin olishini xohlashimni aytdim.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Fransiyaning Liberté, Galité, Fraternité, ya'ni ozodlik, tenglik va birdamlik deb nomlanuvchi inson huquqlari bo'yicha oliy mukofoti O'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevaga topshirilgan haftada Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga oid hisobotini tingladi.
11 dekabr kuni bo'lib o'tgan kengash yig'ilishida O'zbekiston hisobotini inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov yetakchiligidagi delegatsiya taqdim qildi. Toshkent rasmiylari kengash a'zolariga mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida katta ishlar amalga oshirilayotganini uqtirdi. Shvetsiya, Britaniya va Kanada kabi davlatlar O'zbekiston rasmiylarining qiynoqlar, bolalar mehnati, siyosiy mahbuslar va inson huquqlari vaziyatining boshqa jihatlarini qamrab olgan hisobotini shubha ostiga oldi. Ayni paytda mustaqil kuzatuvchi va huquq faollari ham O'zbekiston delegatsiyasining hisoboti asosan haqiqatdan yiroq bo'lgan ma'lumotlar jumladan iboratligini ta'kidlashmoqda. Jenevadagi eshituvlarni kuzatgan hamkasbim Farruh Yusufiy hozir studiyada.
BMTning inson huquqlari kengashi yig'inida O'zbekiston hisobotini taqdim etadigan delegatsiyaga avval aytilganidek, O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili Gulnora Karimova emas, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov yetakchilik qildi. 3 soatdan ko'proq davom etgan muhokamalarda avval O'zbek delegatsiyasining hisoboti tinglandi, undan so'ng kengash vakillari birma-bir o'z savol va tavsiyalarini o'qib eshittirdi. O'zbekiston delegatsiyasiga bir necha marta savollarga javob berish fursati berildi. Delegatsiyaga kirgan O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Alisher Sharofiddinov, ombudsman Sayyora Rashidova, O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyevlar mamlakatda inson huquqlari vaziyati kun sayin yaxshilanib borayotganini, hukumat qabul qilgan qarorlar, chop etilgan buklet va plakatlar, ro'yxatga olingan nodavlat tashkilotlar va boshqa misollarda uqtirishga harakat qildi. Xususan, bosh prokuror o'rinbosari Alisher Sharofiddinov qiynoqlar masalasiga to'xtalar ekan.
Президент Узбекистана Ислам Каримов, выступая еще на 6-й сессии парламента.
Узбекистан президенты Ислам Каримов парламентнинг 6-й сессиясидаги чиқишида ҳуқуқ-тартибот идораларининг қийноқларини қўллашини қаттиқ tanqid qilganida deya ta'kidladi. Shvetsiya, Kanada va Britaniya kabi davlatlar o'zbek rasmiylarining hisobotidan qoniqmadi chog'i O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan jiddiy xavotirlari saqlanib qolayotgani, xususan Andijon voqealari, qiynoqlar, bolalar mehnati, siyosiy mahbuslar kabi muammolar yechimsiz qolayotganini bayon qilishdi.
Sweden note that reports show that the human rights situation in Uzbekistan has deteriorated. After the Andijan event in 2000
Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yomonlashganidan Shvetsiyaning xabari bor. O'lim jazosining bekor qilingani kabi o'zgarishlar ro'y berganini e'tirof etsak-da, o'z fikrini ifoda etish huquqlarining cheklangani, inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlarga nisbatan ta'qiblar davom etayotganidan xavotirlarimiz saqlanib qolyapti, dedi Shvetsiya vakili. Kanadaning kengashdagi vakili ham O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan xavotir bildirib, O'zbekiston hukumatini
Canada further recommends that Uzbekistan release all detained human rights defenders and
Kanada O'zbekiston hukumatiga qamoqqa tashlangan barcha huquq himoyachilari va siyosiy mahbuslarni ozod etish, jazoni o'tash muassasalarida Qizil Xoch kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan doimiy nazorat o'rnatilishiga imkon berish, matbuot va fikr erkinligini ta'minlash, huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlarni ta'qib qilishni to'xtatishni tavsiya qiladi, dedi Kanada vakili. Bunga javoban O'zbekiston vakillari e'tirozlar mutlaq asossiz ekani va ularning kengash muhokamasida ko'tarilishini noo'rin bir vaziyat ekanini uqtira ketdi.
Правительство использовало все возможное для того, чтобы проблема была решена мирно путём переговоров.
Andijon voqealari paytida hukumat vaziyatni tinch hal qilishga barcha vositalarni ishga soldi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan kuch ishlatilishiga terrorchilarning harakati sabab bo'ldi. Ortiqcha kuch ishlatilishiga oid ta'kidlar esa mutlaq asossizdir. Mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazmaslikka doir O'zbekistonning pozitsiyasi ham o'zgargani yo'q, chunki xalqaro qonunlarning hech birida xalqaro tekshiruv o'tkazilishiga oid talablar yo'q, dedi O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari. Bundan tashqari deya qo'shimcha qildi u, Andijonda xalqaro tashkilotlar aytayotganidek bir necha yuz odam emas, 187 kishi halok bo'lgan. Sharofiddinovdan keyin so'z olgan O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyev hukumat qiynoqlar masalasiga jiddiy e'tibor qaratayotganini haqida gapirdi.
2001-yilda naša sistema, penitsiarniya sistema objavlena
2001-yilda biz jazoni ijro etish tizimini ochiq deb e'lon qildik. Hozirgi kunda jazoni ijro etish muassasalariga radio, televideniya, nafaqat mahalliy, balki xorijiy matbuot vakillari ham doimiy ravishda borib turibdi. Masalan, France Press, Reuters, BBC va Ozodlik radiolari va boshqa tashkilotlar qator muassasalarga borib, vaziyat bilan yaqindan tanishishyapti, dedi O'zbekiston rasmiysi. Lekin janob Shodiyev xorijiy matbuot vakillari o'zbek qamoqlariga oxirgi marta qachon borgani yoxud BBC va Ozodlik radiolarining O'zbekistondan chiqarib yuborilganiga bir necha yil bo'lgani haqida to'xtalib o'tirishni joiz topmadi. Qiynoqlarga oid chiqishlarda O'zbekiston rasmiylarining xalqaro mutaxassislar, jumladan BMT ekspertlarini mamlakatga taklif qilib, amalga oshirilayotgan ishlar natijasini namoyish etish niyatlarini bildirdi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga oid hisobotini tinglagan bir paytda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar sog'lig'i haqida jiddiy tashvish bildirdi. Tashkilot bu borada inson huquqlari bo'yicha BMT komissiyasiga murojaat qilib, O'zbekiston qamoqxonalaridagi huquq himoyachilarining ahvolidan jiddiy tashvishda ekani va Toshkent hukumatidan ularni ozod qilishni talab qilishga chaqirdi.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bayonotga qamoqdagi huquq himoyachilari va muxolifatchilarning ro'yxati ilova etilgan. Bundan tashqari bayonotda O'zbekistonda inson huquqlariga doir ahvolni tuzatish va demokratiyani rivojlantirish bo'yicha ham mamlakat hukumati oldiga qo'yilishi kerak bo'lgan bir qator umumiy talablar qo'yilgan. Tashkilotning O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsovning aytishicha, qamoqxonada sog'lig'i yomonlashgan siyosiy mahbuslarning soni so'nggi paytlarda juda ham ko'payib bormoqda.
Очень большое беспокойство по состоянию здоровья. То есть это и Караматов, это и Санжар Умаров, и это и Юсуф Джума. То есть там несколько дел.
Bizda hozir mahbuslarning sog'lig'i yomonlashgani xususidagi shikoyatlar juda ham ko'p. Bular Karamatov, Sanjar Umarov, Yusuf Juma va boshqa holatlardir. Biz O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar ozod etilishini talab etar ekanmiz. Ayniqsa qiynoqqa solinayotgan va sog'lig'i yomonlashib, tibbiy yordam ko'rsatilmayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga alohida e'tibor qaratyapmiz, dedi Igor Varantsov. O'zbekiston qamoqxonasidagi inson huquqlari faoli Alisher Karamatovning yaqinlari shu kunlarda Toshkentdagi Sangorod qamoq shifoxonasiga ko'chirilgan mahbusning hayoti xavf ostida ekanini aytishgan. Jaslik qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan isyonkor shoir Yusuf Juma qiynoq solinayotgani haqida uning oilasi bong urmoqda. Noyabr oyi o'rtalarida Sanjar Umarov bilan rafiqasi Indira Umarova Toshkentga yaqin Tavoqsoy posyolkasidagi qamoqxonada 3 yil mobaynida birinchi marta ko'rishga muvaffaq bo'lgan edi. Indira Umarova turmush o'rtog'ining sog'lig'idan xavotir bildirgan yaqinlari Sanjar Umarovning qamoqxonada o'limga yuz tutayotganini aytgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bu holatlarni o'rganib chiqib, hujjatlarni BMTning Jenevadagi idorasiga topshirdi.
Мы собрали пакет документов для рассмотрения этой комиссии по правам человека в Женеве.
Biz barcha hujjatlarni to'plab BMTning Jenevadagi inson huquqlari komissiyasi e'tiboriga havola etdik. Bu yerda biz nafaqat siyosiy mahbuslarning ahvoli, balki Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonda yuzaga kelgan vaziyat, qiynoqlar masalasi, qamoqxonalardagi boshqa siyosiy mahbuslar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etganmiz. Qamoqxonadagi ahvoli og'ir siyosiy mahbuslar masalasi bu umumiy muammolarning bir qismi xolos, dedi Human Rights Watch vakili Igor Varantsov. Avvalroq Ozodlik uyi hamda Human Rights First tashkilotlari ham O'zbekistondagi barcha siyosiy mahbuslar ozod etilishi kerak degan talab bilan prezident Islom Karimovga qat yo'llashgan edi. Ayni paytda siyosiy mahbuslar ozod etilish talabi bilan o'zbek muxolifati faollari va O'zbekistondagi mahbuslarning qarindoshlari so'nggi kunlarda jahonning bir qator shaharlarida namoyishlar o'tkazishdi. Shu paytgacha O'zbekiston hukumati bu chaqiriqlarni javobsiz qoldirib kelmoqda. Human Rights Watch esa bosim siyosati samara beradi degan ishonchda. Shu yil fevral oyida bir qator siyosiy mahbuslar, xususan Mo'tabar Tojiboyev ozodlikka chiqarildi. Human Rights Watch ayni paytda O'zbekistonda barcha huquq faollari ozod etilmagunicha bosim siyosatini davom ettirish niyatida.
Pressing необходимо продолжать, что необходимо продолжать давление на o'zbekistonskую administratsiya.
Bu yerda gap mutlaqo aybsiz qamalgan vijdon tutqunlari haqida bormoqda va ular boshidan qamalmasliklari kerak edi. Ular hozir qamoqxona azobini chekmoqda. Ayrimlarining sog'lig'i yomonlashgan va tibbiy yordam ko'rsatilmayapti. Hukumat ularni ozod etmagunicha biz bosimni tinimsiz davom ettiraveramiz, dedi Igor Varantsov.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik voqealar silsilasi bilan men Hasanjon siz aziz tinglovchilarni qisqacha tanishtirishga harakat qildim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini 7 kundan so'ng yana Ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.
Azizlar, uchta dasturimiz endi Chodir xayoli eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon yuda Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qarg'alar uchsa qaraylik, mirg'ilonning yo'liga, hidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga, xandalak, bo'ylik kinamsan, sen unda zor, men bunda zor, to't qushning bolasidek, ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta, tanda toqat qolmadi.
Aytishlaricha bu qo'shiqni Oqposhaga qarshi isyon qilgani uchun qamoqqa tashlangan Xudoyberdi qori qamoqxona tuynugidan ko'ringan qarg'alarga qarab turib yozgan ekan. Qamoqxona tuynugi orqali kirib, turma hujrasini qoplagan xandalakning hididan mast bo'lgan mahbus armonlar ham aks etadi bu qo'shiqda.
Xandalak, 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 xandalak,
Yana bir ma'lumotlarda bu qo'shiqni Rossiyaga olib ketilgan mardikorlar yozgan deyishadi. Bir 1914 yilda boshlangan Birinchi jahon urushi paytida aytilib, xalq og'ziga tushgan bu qo'shiq Yalla guruhi tomonidan 1970 yilda ijro etilgani hamon butun Markaziy Osiyoda urf bo'ldi. Raqs maydonlarida, to'y hashamlarida kalta shoyi kuylak, baland poshni oq tufli kiygan qiz juvonlar mana shu kuy ohanglarida tinimsiz irg'ishlashdi. Bu holat Mushtum jurnalidagi rassomlar tomonidan hajv ham qilindi. O'sha paytdagi senzura qarg'alar kalimasini turnalarga almashtirdi. Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov xotirlaydi.
Endi o'sha yillari nimagadir shu kommunistik g'oyasiga uncha bu simo to'g'ri kelmaydi, qarg'alar shunda kerak, qarg'alar emas, turnalar qiling, o'zgartiraylik deb taklif bo'ldi. Endi biz haligi radioda yozganimizda biz hali badiiy kengash shunaqa taklif kiritdikki, endi qarg'alar bu qandaydir uncha yaxshi yorug' simo emas, shu turnalar bo'lsa yaxshi bo'lar ekan deb keyin so'zini o'zgartirishgandi.
Bu qo'shiq 70-yil yillar to'ylarining eng mashhur qo'shig'i bo'lgan. Farruh Zokirov bu qo'shiqni andijonlik hofizlardan o'rganganini aytadi.
Shu 70-yil yillarda boshlarda 73mi, 72mi bir kuni rahmatli, xudo rahmat qilsin, Mukarram opa Turg'unboyeva, buyuk san'atkor O'zbekiston. Endi onamlar bilan ular yaxshi bir-birini tanishardi. Aytishdiki, shu tezda Farruhni toping, men bir narsa ko'rsatishim kerak dedilar. Keyin bir xullas to'yga man topishib to'yga bordim deb to'yda Bukaram opa meni quchoqlab shu men bilamansan sizlarni programmangizda shunaqa qo'shiq yana bitta bo'lishi kerak, men hozir ko'rsataman deb o'sha bir Andijondan kelgan san'atkorlar shu qo'shiqni aytishdi-da, keyin Bukaram opa bir juda bir mahorat bilan juda ajoyib o'zlari raqsga tushdilar. Endi o'shanda eshitganimda shu qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga degan qo'shiqni shunaqa endi qoyil maqom qilib aytishdi. Men endi mahliyo bo'ldim-da shu qo'shiqda. Keyin men ularning orqasidan yurib so'zlarini yozib olib, xullas shu qo'shiq ustida ishlashni boshladik.
Ayroliq, judolik va hijron haqidagi bu huzunli qo'shiq raqsbob, yengil ohanglarda ijro qilinar edi deb xotirlaydi Farruh Zokirov.
Endi uni yengilroq, shuhaligi nima deydi, sevgi qo'shig'iga o'xshagan qilib shu shaklda o'zgartirishgan. Haqiqatan bu qo'shiq bizni repertuarimizda, bizni dasturlarimizda eng alohida o'rin oladi. Qolaversa mana bultur Marg'ilonni 2000 yilligida shu qo'shiqni aytdik yana bir bor. Qanchalik qadimiy bu qo'shiq bo'lmasin, har doim bu zamonaviy tomoshabinlar bilan qabul qilinadi. Men aytmoqchimanki, bu endi shu xalq yaratgan bir turdonalardan biri. Buni hech qachon buni na eskirmaydi yoki bo'lmasa bir qandaydir zamonga bo'ysunmaydigan qo'shiqlarda bular. Endi qisqacha qilib gapirganda mana shu shuni ta'rifi shunday.
Endi buni mana bu qamoqda Nikolay Pasha qamoqda yotgan Xudoyberdi qori yozgan degan gap bor.
Shunaqa gaplar aytishgan. Endi bu o'zi bu og'ir shaklda og'ir qo'shiq bo'lgan ekan deyishadi. Endi bilmadim-u, men endi uncha yaxshi tarixiga shuncha sinchiklab qaraganim yo'q. Endi qanday bo'lmasa, xalq yaratgan qo'shiq. Shuning uchun qanaqa shaklda aytilmasin, baribir bu şey aytapman, bu bitmas tuganmas hali xazinalardan biri, u qanday bo'lmasin endi xalq yaratgan qo'shiq. Endi buni qamoqxonadami yoki qayerda yaratilmagan bo'lsin, shu endi xalq yaratgan qo'shiq. Men shunday deb bilaman.
Hozir 34 yoshga kirgan bir juvon alla o'rniga qarg'alar qo'shig'ini eshitganini aytadi. 94 yildan beri aytilib kelayotgan bu qo'shiq ohanglari bugungi yoshlar tilida ham xirgoy qilinmoqda. Qo'shiqning unutilmasligi qo'shiqqa berilgan juda katta bahodir, deydi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov.
Endi bu juda yuksak baho, hali aytayapman-ku, endi bu xalq yaratilgan boylik. Buni agar shu darajaga endi ma'lumanki, haqiqiy baho berilgan bo'lsa, endi yana o'sha gap qaytarmoqchiman, bu xalq ijodiyoti. Xalq ijodiyoti doimo qanaqa vaqtlar o'tmasin, ma'lumanki, eng yuqori pog'onada bo'ladigan asarlardan biri deb o'ylayman.
Farruh aka, o'sha boshini bir ozgina aytib berasizmi?
Bir satr bilanmi?
Ha, qarg'alar uchsa qaraylik, ha.
Endi men hali bir nima deysam, hali og'ir aytiladigan shaklni aytib beraymi?
Mayli, ayting.
Qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilon yo'liga, marg'ilonning yo'liga. Qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilon yo'liga, marg'ilon yo'liga. Shiddi kelsa mas bo'laylik, shiddi kelsa mas bo'laylik, handalakni bo'yiga, andalakning bo'yiga. Ana shunday.
Qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilonning yo'liga, marg'ilonning yo'liga. Qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilonning yo'liga, marg'ilonning yo'liga. Yetib kelsam mas bo'laylik, yetib kelsam mas bo'laylik, andalak, andalak.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar. O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Efirda Chodir xayolning Kamalak sahifasi, mikrofon oldida men Mehribon. O'tayotgan haftada O'zbekiston madaniy hayotida sodir bo'lgan voqea hodisalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston Milliy konservatoriyasida Polsha musiqalari kechasi tashkil qilindi. Konsert buyuk polyak kompozitori Friedrix Chopin tavalludining 250-ligiga bag'ishlab tashkil qilingan. Konsertda o'zbekistonlik san'atkorlar ijrosida Chopin asarlari yangradi. Koreyada Ipak yo'li nomli xalqaro festival bo'lib o'tdi. Festival asosan Markaziy Osiyo xalqlarining musiqasi, raqslari, san'ati va an'analariga bag'ishlangan. Tadbir Koreya madaniyat jamg'armasi markazida tashkil qilingan Markaziy Osiyo nafosati fotoko'rgazmasi bilan ochilgan. Ko'rgazmada mintaqa mamlakatlariga kelgan va o'z taassurotlarini fotosuratlar orqali ifodalagan Janubiy Koreyalik rassomlarning ijodiy ishlari namoyish etildi. Festival doirasida Markaziy Osiyo bilan Koreya Respublikasi o'rtasidagi madaniy aloqalarga bag'ishlangan lingan anjuman ham bo'lib o'tgan. Buyuk Ipak ruhi nomli musiqa kechasi festivalning asosiy tadbiri bo'lgan. Bu festivalda O'zbekistondan Sug'diyona cholg'u ansambli ishtirok etgan. Festival hayoti o'zbek xalq cholg'u asboblarining ohanglari betakror ekanligini ta'kidlashgan. Ipak yo'li jamg'armasi raisi Kim Van Ho o'zbekistonlik sozandalarning chiqishini yuqori baholagan. Toshkentdagi fotografiya uyida Nigoh nomli fotosan'at maktab studiyasi bitiruvchilarining ko'rgazmasi ochildi. Unda o'zlarining turli janrlarda amalga oshirgan 150 ta asarlarini taqdim etgan 16 nafar fotomusavvirlar ishtirok etmoqda. Yosh fotosuratchilarning mahoratini oshirishga qaratilgan maktab studiya 2006-yilda tashkil qilingan. Shu kunlarda Urganch shahridagi suratlar galereyasida tasviriy va amaliy san'at asarlari ko'rgazmasi tashkil qilindi. Ko'rgazmada suratlar galereyasi fondida saqlanayotgan 200 ga yaqin asar joy olgan. Suratlar orasida Chingiz Ahmarov, Rahim Ahmedov singari atoqli rassomlar bilan birgalikda o'nlab yosh rassomlarning ham ijod namunalari san'at ixlosmandlari e'tiboriga havola qilinmoqda. 5 dekabrdan boshlab O'zbekistondagi Germaniya elchixonasi Nemis klassikasini tinglab nomli konsert tadbirlarini boshladi. Ushbu musiqiy dasturlar Nemis O'zbek uchrashuvlari shiori ostida uyushtirilmoqda. Ya'ni ushbu tadbirlar yangi yil oldi bayram konsertlari hisoblanadi. Ilk konsertda O'zbekiston davlat kamera orkestri jamoasi Nemis klassik musiqasidan namunalar ijro qilgan. Orkestrga Germaniyadan kelgan dirijor Klaus Peter Modest boshchilik qilgan. Konsert dasturiga Yogan Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdi, Georg Gendel asarlari kiritilgan. Tadbir davomida Beethoven ijodiga bag'ishlangan 2 konsert o'tkazilish rejalashtirilgan. Nemis klassikasini tinglab konsert dasturlari 2009-yilning bahorida yakunlanadi. Shungacha dasturlar mamlakatning bir qancha shaharlarida o'tkaziladi. 6-7 dekabr kunlari Toshkent shahridagi Istiqlol san'at saroyida Yumoristlar dueti nomli konsert dasturi namoyish qilindi. Konsertda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov bilan rossiyalik kulgi ustasi Karina Vanitsan chiqishlar qilishgan. Biletlar bahosi 20 ming so'mgacha, ya'ni taxminan 15 dollar atrofida bo'lgani aytilmoqda.
Shu Amerikani bir marta borib aylanib kelgan bir akamizning taassuroti. Xo'sh, qalay ekan Amerika desam, Obid juda zo'r ekan Amerika, baraka topsa, ammo Ama juda boy mamlakat ekan. Aytib, qattan bildingiz boyligini imoratlarda. Ya bizni O'zbekiston imoratlari ham qolishmaydi. Pastroq bo'lsa ham sifati yaxshi. Nima? Mashinalar zo'r ekan. O'zimizda undan zo'r mashinalar yuribdi. Qattan bildingiz ularni boyligini? Men hayron qolganimcha, tovba qildim, tovba. Ko'chadagi gadoyga hamchi dollar berar ekan bular.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
UNESCO'ning Kobuldagi vakolatxonasi boshlig'i Shiguro Ayugi qadimiy Herot shahriga ushbu mukofot taqdim etilishi bilan mamlakat mas'ullari Afg'onistonning ayrim mintaqalaridagi tarixiy obidalar va madaniy meroslarni saqlashga targ'ib etilishlari mumkinligi borasida umid bildirdi. Shuningdek, 13 mamlakatning 45 qadimiy mintaqasi jumlasidan Herotning eski shahri birinchi mukofotni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lganini ta'kidladi.
There is a hope that together
Biz ushbu mukofotni taqdim etish orqali tegishli idoralar mas'ullarining nafaqat Herot balki Afg'onistonning boshqa tarixiy markazlari va obadalarini asrashda ko'proq diqqat qilishlarini orzu qilamiz. Afg'onistonning axborot va madaniyat vaziri Abdulkarim Xurram Herot va Timurilar davrining madaniy yodgorliklarini Afg'oniston faxri ekanini uqtirib, Herot iski shahrini dunyo madaniy meroslari ro'yxatiga kiritilishi lozimligini tilga oldi. Herotning eski shahri dunyo madaniy meroslari ro'yxatiga kiritilishi uchun nomzod etilgan. Afsus, shaharning ayrim mintaqalarida zamonaviy binolarning qurilishi to'siq bo'lib turgan. Ayrim kuzatuvchilar Afg'oniston davlatini Herotdagi tarixiy obidalarni asrash uchun jiddiy e'tibor qaratmay kelayotganlikka ayblamoqdalar. Ushbu kuzatuvchilardan biri Azizillo Orol gapiradi.
Temuriylar davrida qurilgan shahar markazidagi qala, Temuriylar davrida qurilgan jami masjid va ayniqsa Herot musallolari degan bir hudud ki u yerda bundan oldin deylik 8 ta atrofida minora bo'lgan. Afg'onistonning deylik, hozirgi va o'tmishdagi davlatlarining tarixiy yodgorliklarga va obidalarga farqsizligi tufayli shularning to'rtasi yiqilgan va qolgan to'rtta minora ham hozir yiqilish arafasida turibdi. Ayniqsa davlatning farqsizligini shundan bilish mumkinki, ana shu minoralarning o'rtasidan asfalt yo'l tortilgan, kunida bu yo'ldan deylik minglab mashinalar o'tadi, yuk mashinalari o'tadi. Bu albatta minoralarni yemirilishiga yanada kattaroq hissa qo'shmoqda.
Afg'oniston axborot va madaniyat vazirining e'tirof etishicha, Eski Herot shahridagi 700 yillik tarixga ega bo'lgan bir masjid yaqinda vayron etilgan. Shuningdek, o'nlab qabr toshlari va boshqa yodgorliklar o'g'irlab ketilgan. O'rni kelganda eslab o'tish lozimki, bundan bir necha yil oldin O'zbekiston davlati Navoiy maqbarasini qurish uchun tashabbus ko'rsatib katta mablag' ajratgan edi, ammo maqbaraning qurilish shakli va dizayni ustida UNESCO Afg'oniston davlati va O'zbekiston tomoni o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar sabab bir necha yildirki Navoiyning maqbarasi gumbazsiz va devorsiz qolmoqda.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Chodir xayol eshitirishi shu soatdagi dasturimizga yakun yasadi. Birozdan so'ng eshitirishimiz davomini tinglang, bu Ozodlik radiosi.